interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Este timpul să stăm de vorbă cu trecutul, dragi ascultători care îndrăgiți frecvența speranței. Așa că vă invităm să vă faceți comozi și să ascultați această emisiune pe care v-am pregătit-o alături de pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 28 al cărții Exodul.
Ce cere Dumnezeu de la Moise pentru Aron?
Fratelui tău Aron, ne spune versetul 2, fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. A, ce interesant! Haine sfinte, să-i faci haine sfinte. Lăsând la o parte descrierea lucrurilor neînsuflețite de la temp, de la sanctuar, ajungem acum la oameni care aveau să slujească în sanctuar, da? Alegându-i pe cei care aveau să fie preoții lui Dumnezeu, cere ca îmbrăcarea lor să fie cu haine speciale care trebuiau să fie semnul slujbei lor. Îmi place foarte mult expresia, zice, îmbracă-i cu haine sfinte ca să-i slujească de cinste. Cinste. Mintea trebuia să le slujească de cinste, cu scopul de a înălța slujba preoțească în ochii poporului, așa încât să privească slujbele preoțești cu mai mult respect. Această podoabă vestimentară mai avea să slujească și spre a-i deosebi pe preoți de ca o clasă a lor, într-un anumit sens, să fie mai presus de restul națiunii. De asemenea, hainele erau pentru preoți înșiși o continuă aducere a minte a poziției lor sfinte și a cerinței ei pentru o viețuire consacrată. Hainele i-au ajutat să li se întipărească în minte faptul că erau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Legat de ideea asta, când eram student, unul dintre profesorii noștri spunea, o să slujiți în numele lui Dumnezeu poporul. Voi n-aveți voie, ditate de genul acesta. Și am urmărit de-a lungul timpului înaintașii mei o costum, nu am văzut niciodată în training sau în altceva. E adevărat, în generația noastră a devenit mai laxă puțin atitudinea asta. Început să ne îmbrăcăm mai oficial, laic. Deși am observat un obicei pe care îl accept și îl înțeleg și îl respect la preoții din bisericile istorice, atât Biserica Răsăriteană cât și Biserica Apuseană. Slujitorii din aceste biserici nu-și permit. Oamenii sunt îmbrăcați în uniforma lor și înțeleg de ce. Cum înțeles de ce? Așa cere Dumnezeu și spune, voi trebuie să mă reprezentați oricând. Nu puteți să îmbrăcați viața de sfințenie, o dezbrăcați, așa, 5 minute o las jos și după aia o îmbrac iar. Nu, să nu se poate, este veșnic. Ai odată, ai luat-o pentru totdeauna. Și de aici vine și înțelegerea asta, că hainele îi ajuta să li se întipărească în minte faptul că erau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, permanent, cum ne spune Întâia Corinteni 4:1. Iar hainele sunt un simbol. Felul cum ne îmbrăcăm arată dacă suntem oamenii lui Dumnezeu și dacă suntem călăuziți de înțelepciunea lui Dumnezeu. În Întâia Împărați, la capitolul 10, e un episod foarte interesant. Lui Solomon îi face vizită o împărăteasă, împărăteasa din Seba. Ea avea ceva probleme, avea întrebări legate de existență, de suflet. Și spune textul că a venit la Ierusalim, la Solomon, și a pus întrebări grele, i-a pus tot ce avea pe suflet. Și Solomon i-a răspuns la toate. Te impresionată și convinsă, n-a determinat-o să ia hotărârea finală, zică, în sfârșit. A început să vadă, să se uite și se pus următoarea întrebare. Ceea ce ești e așa, în mod natural? Și ne spune textul, cine dorește să citească episodul în Întâi Împărați 10, vizita împărățisei din Seba, zice, a început să se uite. Și la ce se uita? Pe casele lor, cum arătau casele lor. Și a tras o concluzie. Și care era concluzia? Ea extragea răspunsul la întrebarea ei. înțelepciunea aia auzită de la Solomon, care m-a uimit, răspunsurile alea fantastice date la toate întrebările mele, toată teoria aia, are un efect asupra vieții concrete. Și a început să se uite la casele lor, știți, acolo, la hainele lor, cum erau îmbrăcați slujitorii, cum erau cei care slujeau la sanctuar, preoții. Și a tras o concluzie, s-a uitat la masa lor, ce mănâncă, s-a uitat ce beau, cum își fac slujba, cum își fac serviciu, ce daruri aduc lui Dumnezeu. Mită, și citesc, mi-amintesc textul, uimită a zis, este șocant. Eu auzisem despre faima ta în ce privește slava Domnului, nu despre faima lui în ce privește poezia, în ce privește muzica. L-a scris a ta poezie, a scris a ta muzică, nu în ce privește știința, că el a scris un tratat de istorie naturală. A fost un mare diplomat, un mare negustor. A fost mare în foarte multe direcții, dar pe ea nu interesa asta. Nu interesa nici diplomația lui, nici militaria lui, îi interesa relația lui cu Dumnezeu. Că îi se dusese faima, care o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Și vrea să vadă această relație a lui cu Dumnezeu. Se vede în viața lui practică, se vede în îmbrăcămintea lui, în hainele lui. Deci, el avea pretenția că dacă el îl reprezintă pe Dumnezeu, trebuie să se vadă în tot ceea ce este el. Și în haine, și în mâncare, și în băutură, și în felul cum își face slujba, și în toate. Înțelegem acum că hainele acestea ale preoților aveau o importanță foarte mare. Zice că trebuia să le slujească și ca podoabă. Da, hainele sfinte erau pentru podoabă, spre a fi în armonie cu bogăția și splendoarea lui Dumnezeu și sanctuarului. Fiii regilor, cum se îmbracă? Se îmbracă ca cerșătorii? Bă, că oamenii de rând niciodată. Trebuie să se vadă și în hainele lor că ei aparțin casei regale sau că fac parte din tagma de podoabă în sensul ăsta. Nu să se laude ei cu ele, ci oamenii să simtă podoaba, privitorul să vadă cine este el. Hainele trebuiau să spună cine este el. De aceea hainele preoților trebuiau să fie de așa natură încât vorbească despre calitatea pe care o au ei, atât calitatea lor morală, cât și calitatea lor de slujbă.
Totuși, ideea este că noi nu prea înțelegem legătura dintre haine și cinste, pentru că mintea de acum a societății de consum ne duce în extreme. În primul rând ne repugnă ideea de uniformă, în același timp aruncăm ceea ce ne-a plictisit, indiferent cât de scump și de minunat a fost.
Pentru că noi urmărim să ne placă, să ne simțim comozi, nu să reprezentăm pe cineva, nu să ne reprezinte pe noi. Mai există vorbă că haina face pe om. Da, are și o conotație negativă chestia asta. Dar este și un adevăr aici. Cum vor să facă unii din hainele lor. Că hainele vor să spună ceva bun despre ei, dar ei sunt oameni răi. Oameni răi îmbrac haine bune, care vor să înșele. Nu în sensul ăsta, dar noi. Și trebuie să mă gândesc atunci când îmbrac o haină, să mă gândesc că haina aia trebuie să reprezinte ce e mai frumos, adevărat și real din ceea ce sunt eu. Când cineva îmi vede haina, să vadă interiorul meu.
Haina este un simbol în Biblie?
Este un simbol al caracterului.
Cu ce haine se vine înaintea lui Dumnezeu? Atât fizic cât și spiritual.
Cu haine care îți fac cinste și podoabă. Vin cu mare drag pe copiii noștri când sunt îmbrăcați frumos?
Ba da.
Azi le-ai văzut mămicile când își îmbracă fetița și așa ia o rochiță, nu... Mămica e mai fericită, copilul înțelege, nu prea înțelege despre ce e vorba. Dar mămica e în al nouălea cer, da? Pe fericire, faci, frumoase copilul meu. Asta are și Dumnezeu, de la Dumnezeu vin simțămintele astea. Și el ne primește la fel. Nu e vorba că Dumnezeu, că el nu ne vede în haine, el ne vede caracterul. Haina aceea adevărată, care suntem îmbrăcați ca personalitate.
Cine urma să realizeze hainele lui Aron?
Designeri. Da, așa spune versetul 3. Vorbește cu toți cei destoinici. cărora le-am dat un duc de pricepere să facă veșmintele acestea. Deci croitorii acești erau designerii. Da? Asta era o misiune sacră pentru un croitor de ăla, un designer de ăsta, da? Designer folosesc și eu terminul,
da,
acum, modern. Oameni destoinici, adică oameni înțelepți la inimă. Nu oricine poate să fie un croitor bun. Da? Sunt oameni care au darul acesta. Sunt destoinici, sunt înțelepți în mod special. Inima desemnează pentru omul biblic sediul inteligenței și al sentimentelor superioare. De aceea zice aici, le-am dat un duh de pricepere. Septuaginta traduce un duh de pricepere cu minte, un gând. Zice, le-am dat o minte ascuțită și niște gânduri creative speciale. Deci Dumnezeu i-a nobilat. Că tot el i-a ales, tot el îi știa care au darurile acelea și la darurile pe care le aveau oamenii în mod natural, Dumnezeu a mai pus o istețime specială, a făcut să aibă o perspicacitate aleasă în a vedea cu ochii minții o haină înainte de a o confecționa, de a vedea cum îi stă omului. Asta fac designerii și chiar și în zilele noastre. Elips la inimă este folosită pentru a-i descrie pe meșterii care sunt înzestrați. Nu doar cu imaginație creativă, ci și cu îndemânarea necesară realizării obiectelor cultice. Adică oameni care au în ei duhul înțelepciunii. De aici, din textul acesta, putem desprinde trei lecții fundamentale, zic eu. 1. Sursa înțelepciunii este Dumnezeu. Creatorul talentului este Dumnezeu. Versetul spune să vorbești cu toți cei înscusiți pe care i-am umplut eu cu duhul înțelepciunii. Și aici nu e vorba de înțelepciunea aceea a lui Solomon, da? Biblia ne învață că îndemânarea practică, arta, designul, meșteșugul, nu este doar o abilitate umană, ci și un dar spiritual. Dumnezeu se implică direct în detalii tehnice și estetice, echipând oamenii cu o înțelepciune specială pentru a crea lucruri care să-L onoreze și, în cazul nostru, haine care să-L onoreze. Apoi, a doua lecție, observăm aici colaborarea dintre Dumnezeu și om, chiar când e vorba de hainele preoților sfinți. Deși Dumnezeu este Cel care dă darul, El îi cere lui Moise să colaboreze cu acești oameni iscusiți. Deci închinarea și lucrarea pentru Dumnezeu sunt un efort colectiv. Dumnezeu alege pe cineva să conducă, pe Moise, pe cineva să slujească la altar, pe Aron, pe cineva să lucreze cu mâinile lor, cu obiectele de la sanctuar, da? Meșteșugarii, pe cineva care să croiască și să coasă hainele, pe designer. Deci, observ, există o colaborare. Nu este sfințirea sau slujirea. Acestor haine este clar exprimat ca să-i facă haine lui Aron ca acesta să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Deci, scopul final al darurilor pe care le primim de la Dumnezeu este să-L onoreze pe Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu. Hainele n-aveau scopul de a-l face pe Aron vedetă sau de a-i oferi confort personal, ci aveau un rol funcțional spiritual, sfințirea. Asta ne învață și pe noi astăzi că tot ceea ce primim, talente, resurse, haine spirituale, are un singur scop final, să ne facă capabil să îl slujim pe Dumnezeu într-un mod în care El să fie primit de către noi și El să ne primească pe noi. Lecția a patra, zic eu de aici, este excelența în detalii. Nu uităm lucrul ăsta. Chiar dacă uneori Dumnezeu știe și cu ce ne-a mai rămas. Mai ales când vin la credință, hai să luăm cazul tâlharului de pe cruce. Domnul îl mântuie cu, dacă erau ore, nu știu cât a mai fost, da? Să zicem minute. Un minut înainte de a muri, ce am avut omul ăsta de oferit lui Dumnezeu? O fi adevărat, dar nu putem rămâne înaintea lui așa. Dumnezeu cere oameni umpluți de Duhul Sfânt înțelepciunii. Pentru a coase niște haine arată că El prețuiește calitatea. În relația cu divinitatea nu este suficient să fie făcut, ci trebuie făcut cu cea mai înaltă măiestrie posibilă. Este un principiu care ne îndeamnă să ne punem la dispoziție talentele cele mai bune în tot ceea ce facem pentru comunitate și pentru credință. Lecții peste lecții.
Capitolul 28, versetul 3 spune: vorbește cu toți cei destoinici cărora le-am dat un duh de pricepere să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Acum, cu mintea noastră din zilele acestea în care ne uităm la filme și totul este magie, cum poate o haină să sfințească pe cineva? Nu e puțină magie și aici?
Nu văd magie. Nu văd că Domnul i-a zis lui Moise: Moise, ia cheamă tu pe Aron, ia toiagul meu în mână și pune-l așa pe creștetul capului. Și Moise îi pune toiagul și hop, deodată capul apare îmbrăcat cu tunica aia, cu banda aia pe frunte. Apoi pune toiagul pe umăr și hop, apare îmbrăcat așa, atinge-i călcuiele și hop, apare încălțat. Aia e magie. Dar nu e magie, aici e pus să lucreze, să coasă, să coasă cu fir de aur. E foarte greu așa ceva, nu oricine face. Te sfințează, să te ajute și spiritual, dacă este un simbol pentru tine. De ce noi ne îmbrăcăm în haine curate? Spunem, avem haine de sabat. De ce avem haine de sabat? Și hainele de sabat nu le îmbrăcăm pe săptămână? Alte ocazii, ele sunt de sabat. Avem haine, alte haine pentru alte ocazii. Pentru că haina aia curată, când mergem la biserică, mergem înaintea lui Dumnezeu și trebuie să fim la fel de curați. Să fim curați și pe interior și pe exterior. Că altfel pățim ce a pățit Moise. În Exodul, la capitolul 4, îți mai amintești? Când l-a pus Domnul să-și bage mâna în sân? El arăta curat, că era curat, că el a totuși a rămas un prinț, chiar dacă era acolo, era îmbrăcat frumos, curat. Când și-a băgat mâna în sân, a ieșit mâna plină de lepră. Și ce îi spune asta? Și se întreba așa, de unde a ieșit lepra? Trebuie să fie ieșit dinăuntru, de la inimă. Și atunci zice, inima, ea bagă mâna în sân, să vezi că, în mod normal, bagi dreapta pe stânga. A, deci, Domnul spune, hei, ai grijă, că atunci când vii înaintea mea și când vrei să-mi slujești, vrei să devii slujitorul meu, fii atent, tu trebuie să fii la fel de curat și pe afară, haina să fie curată, dar și pe interior. Și inima să fie la fel de curată. Haina să-ți reprezinte inima. Să nu minți, având o inimă rea și pui haine curate și frumoase pe tine. Haina trebuie să-ți reprezinte inima și să fii la fel de curat și pe interior cum ești, la exterior cum ești, la haine. Deci haina trebuia să ne îndemne la curăția interioară. Este o condiție de supraviețuire spirituală.
De ce se putea împlini acea slujbă doar cu acele haine?
Pentru că era o lecție și pentru popor. Poporul trebuia să învețe din asta. Văzându-i pe preoți îmbrăcați în hainele acelea scumpe, simțământul lor se adâncea în ce privește sfințenia și în ce privește simțământul de închinare, da? Hainele erau un instrument de sfințire, de consacrare. Era o protecție împotriva morții, simbolul căderii din Eden. Ne amintim ce a făcut Domnul după ce a căzut Adam în păcat. Le-a făcut haine. Au încercat ei să-și facă din frunze, dar frunzele se vestejau, nu țineau. Și le-a făcut haine din piele de animal. Le-a făcut haine și i-a acoperit ca să nu se mai simtă și ei goi. Da? Apoi hainele acestea, când preotul intra în cort, în nume propriu, el reprezenta întreaga națiune. Hainele care îl îmbrăca pe preot, care reprezenta poporul, trebuia să fie îmbrăcat poporul înaintea lui Dumnezeu. Cum îl vedea Dumnezeu pe poporul acesta? Îl vedea îmbrăcat frumos, pentru că el dorea ca ei să aibă caractere frumoase. Hainele acestea sfinte ale preotului, că totdeauna le îmbrăca, reprezenta autoritatea și ordinea de zi, Urimul și Tumimul. Și era și o ascultare ca text al credinței, nu?
Thank you.
ce crucea mi pregătesc sunt cei la care iubitor le-am fost pastor, le-am fost
Săptămâna viitoare vom vorbi despre purtarea costumului preoțesc al lui Avram și mai ales despre însemnătatea fiecărui element al acestuia, în trecut și implicațiile lui în prezent. Dar până atunci vor fi 7 zile în care să studiem personal, poate, cartea a doua a Bibliei, Exodul. Sau poate o altă carte din care vom înțelege cu adevărat cine este Dumnezeu pentru noi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!